Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Para jemaah ikhwah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kembali kita di dalam majlis yang kita cintai ini, majlis yang semoga dilimpahkan oleh Allah keberkahan, rahmat, sakinah, serta orang-orangnya mendapatkan ampunan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa bertafaqquh dalam agama kita, yang dimana itu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan membuat orang itu memiliki ilmu agama, memahami urusan agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab Fadlu Al-Dhikr, bab Fadlu Al-Dhikr, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan berzikir serta keutamaan majlis zikir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Adapun hadis pagi ini adalah hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Abdullah atau Abdullah bin Busrin, semoga Allah meridhai beliau. Anna rajulan qal, seseorang laki-laki pernah datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Busr, laki-laki itu mengatakan dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-islami qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat-syariat Islam, tuntunan-tuntunan dalam agama ini sudah sangat banyak sekali, terasa berat dan banyak bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi, maka beritahukanlah kepadaku, ajarkan aku, ya, berikan aku pesan sesuatu yang aku akan amalkan itu, yang aku akan fokus dan konsisten mengamalkan amalan tersebut. Qal, Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jal. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat ini? Rasul mengatakan, hendaklah lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. buat lisanmu itu senantiasa basah dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini di mana seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kondisi atau situasi pribadinya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku merasakan sudah sangat banyak sekali syariat ini, banyak sekali tuntunan agama ini. Ya. Dan oleh para ulama dijelaskan, keluhan sahabat ini yang dimaksudkan adalah perkara-perkara sunnah, perkara-perkara mustahab, bukan perkara wajib. Yang dia keluhkan adalah banyaknya sudah perkara-perkara ini, yang dimana itu perkara sunnah, banyak sekali tuntunan, saya enggak sanggup untuk menjalankan semuanya. Kira-kira mana yang paling utama? Ya. Skala prioritas yang mana? Itu yang diinginkan oleh sahabat ini. Bukan semua syariat Islam. Karena kalau perkara wajib, maka tidak ada alasan untuk kita melarikan diri dari perkara tersebut. Dia akan tetap menjadi wajib. Misalnya sholat lima waktu, ya, oh banyak sekali rasanya sholat lima waktunya. Apakah ada kira-kira amal pengganti? Nah, enggak ada. Ya. Atau puasa Ramadan, berat sekali rasa puasa Ramadan ini. Ya. Kira-kira ada apa alternatif yang lain supaya saya enggak puasa sebulan di bulan Ramadan? Enggak bisa. Itu sudah paten wajib. Tetapi yang dia keluhkan, yang dia tanyakan, ya, keluhan pribadinya ini adalah tentang perkara-perkara yang itu kategorinya masuk ke dalam perkara sunnah. Selain sholat lima waktu, banyak sholat. Qobliyah, ba'diyah, duha, ya. Kemudian sholat malam dan sebagainya. Demikian dengan puasa, selain Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, belum lagi puasa pada hari-hari tertentu. Demikian dengan zakat, ada sedekah-sedekah yang berbagai macam. Kemudian belum lagi ucapan-ucapan, kata-kata, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, dan seterusnya banyak sekali. Nah, ketika dia merasakan masalah ini, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kondisi seperti ini hampir kita semua mengalami, merasakan banyak sekali amalan ini. Dan itulah di antara hikmah, bahwa syariat kita ini lengkap, syariat kita ini sempurna, karena memberikan banyak aneka ragam amalan-amalan, sehingga hampir setiap kondisi, setiap momen, bila kita ingin petunjuk agama, di situ kita akan dapatkan, mulai dari hal yang paling besar berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan, kemudian dengan ibadah, muamalah, jual beli, pernikahan. Bila kita menginginkan petunjuk Rasulullah SAW, agama di situ, maka kita akan mendapatkannya. Tidak ada kekosongan di situ. Lengkap semuanya. Nah, maka pertanyaan sahabat ini pada dasarnya adalah pertanyaan yang mungkin kita semua ingin bertanya, yang mungkin kita semua juga mengalaminya banyak sekali. Tum lihat sholat sunnah misalnya, banyak sekali, mana yang bisa kita lakukan? Sholat lima waktu saja terasa berat, ditambah lagi dengan sholat yang banyak itu. Masuk lagi ke dalam bacaan-bacaannya, mulai dari bacaan iftitah misalnya, mulai dari bacaan ruku, sujud dan seterusnya. Doa, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, kemudian puasa juga demikian, zakat, sedekah-sedekah. Ya, banyak sekali yang kita semua sekali lagi barangkali juga merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat ini, terasa banyak. Maka dia ingin mendapatkan petunjuk dari semua ini, mana yang saya fokuskan. Kalau saya merasa tidak bisa melakukan ini semua, supaya saya jangan rugi, maka mana, ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, tunjukkan aku amalan dari semua amalan ini, mana yang aku pegang, mana yang aku akan konsisten, mana yang aku akan fokuskan untuk aku amalkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ini nasihat Nabi SAW. Senantiasa jaga lisanmu ini agar terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua amalan yang banyak ini, dari salat, dari zakat, dari puasa, dari apalah namanya, maka zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir ini, jaga zikir. Ini menunjukkan apa? Bahwa zikir itu adalah amalan yang sangat mulia. Di antara amalan termulia yang ada dalam Islam adalah berzikir. Bahkan ketika sahabat ini mengeluh akan banyaknya syariat-syariat yang telah datang dan ketidakmampuannya untuk melakukan semua syariat tersebut, dan siapa di antara kita yang mampu melakukannya? Siapa di antara kita yang sanggup untuk mengamalkan semua syariat? Mesti ada yang tidak mampu kita lakukan. Maka oleh karena itu jemaah sekalian rahimatillah subhanahu wa taala, bila kita renungkan syariat kita yang telah sempurna ini, bahkan kemampuan kita pun tidak sanggup untuk menunaikan semuanya, maka sebenarnya tidak ada kesempatan untuk seseorang itu menoleh kepada perkara-perkara baru. Tidak ada waktu untuk mereka itu sibukkan diri dengan perkara-perkara bid'ah. Kenapa? Karena yang sudah syar'i saja enggak mampu kita selesaikan semuanya. Yang berdalil, yang sahih, yang ma'thur saja kita tidak mampu untuk menunaikannya. Lalu bagaimana kemudian kita menoleh kepada yang lain? Buktinya sahabat ini, beliau mengeluhkan, ya Rasulullah, sudah banyak sekali ini. Saya pingin amalan yang amalan itu akan saya konsisten untuk mengamalkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menekankan zikrullah. Buatlah lisanmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan fadilah zikir. Fadilah zikir. Kita tahu amal-amalan dalam Islam itu terdiri dari amal badaniyah, ada amal maliyah, ada amal badaniyah dan amaliyah tercampurkan dalam satu ibadah. Semuanya membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, terlebih maliyah jelas membutuhkan harta. Dan zikir di antara amalan yang relatif ringan dari semuanya itu. Dia tidak membutuhkan tenaga begitu banyak, apalagi harta. Bahkan waktunya pun sangat fleksibel. Dan dia juga merupakan ibadah yang paling mulia. Maka seharusnya setiap kita termotivasi untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membutuhkan tenaga khusus untuk berzikir. Bahkan ketika kita dalam kondisi yang sangat lemah, amalan zikir adalah yang paling bisa kita kerjakan. Ketika kita tidak mampu lagi untuk bolak-balik ke masjid, ketika kita tidak mampu lagi untuk mengeluarkan harta berzakat, ketika kita tidak punya kekuatan dan harta lagi untuk berhaji atau umrah, ketika badan kita sudah terkulai di atas ranjang, maka zikir di antara pilihan ibadah yang paling tepat. Zikir tidak membutuhkan waktu khusus. Tidak harus duduk bersila dan menghadap kiblat. Di setiap saat kita bisa berzikir. Begitu mudah zikir ini, tetapi nilainya begitu tinggi. Namun demikian, masih banyak di antara kita yang mendapatkan kesulitan dalam mengamalkan zikir. Banyak di antara kita yang masih sulit, masih berat untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah di setiap kondisi beliau, di setiap waktu beliau. Nah, ini dia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah hadis ini, bahwa hadis ini memesankan kepada kita bahwa di antara amalan termulia dari amalan-amalan yang disyariatkan Ya, dari kategori amalan sunnah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkan dan selalu lelahkan atau basahkan lisan kita ini dengan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir yang dimaksud sangat banyak, tidak terfokus dalam satu ucapan, tidak terfokus dalam satu zikir, sehingga tidak memberatkan. Seorang harus menghafalkan lafaz zikir ini, seorang harus menghafalkan doa ini, tidak mesti. Zikir ini sangatlah umum, semua ucapan-ucapan kebaikan yang itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tasbih, tahmid, takbir, ya. Seperti juga membaca Al-Qur'an, ya. Termasuk juga apa? Ta'lim wa ta'allum, ya. Mengajarkan ilmu, belajar ilmu juga masuk dalam kategori zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridhai beliau, masih tentang keutamaan zikir. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل, aku duduk bersama kumpulan orang, sekumpulan orang, atau bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min salatil ghadati hatta tatlu asy-syams, mulai dari setelah salat subuh hingga terbitnya matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, itu lebih baik bagiku, lebih aku cintai dibandingkan amalan membebaskan 4 orang budak dari anak-anak Nabi Ismail. وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ أَزَّ وَجَلْ, dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, مِنْ صَلَاتِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, mulai dari habis salat asar hingga tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku cintai amalan tersebut, lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan membebaskan 4 orang dari 4 orang budak dari kalangan anak Nabi Ismail alaihi salam. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dan hadisnya sahih, disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, demikian juga hadis ini merupakan hadis yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan zikir dan juga keutamaan majlis zikir itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa keberadaan beliau bersama orang-orang berzikir, ya, mulai dari setelah sholat subuh, ya, di durasinya ini sampai terbitnya matahari, ya, itu lebih beliau cintai dibandingkan amalan membebaskan budak, bukan satu saja, 4 orang budak, ya. Padahal membebaskan budak ini termasuk amal mulia. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apa ganjaran orang-orang yang membebaskan budak, bahwa man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang membebaskan budak yang muslim, a'taqallahu minan nar, a'taqahu Allahu minan nar udwan bi'udwin, hatta farjahu bifarjihi. Barang siapa membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan bebaskan orang ini dari api neraka, sebagaimana dia membebaskan seseorang dari dunia perbudakan, maka Allah bebaskan ia dari neraka. Bahkan dihitung per anggota tubuh, udwan bi udwin. Setiap anggota tubuhnya terbayarkan dengan anggota tubuh budak tersebut. Dia bebaskan budak tersebut, kepalanya, kakinya, tangannya, perutnya, badan seluruhnya. Maka orang itu pun terbebaskan kepalanya, kakinya, tangannya, telinganya. Bahkan farjahu bi farji, kemaluannya terbebaskan karena membebaskan kemaluan budak tersebut dari perbudakan. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di neraka itu ada hukuman, ada siksaan yang jenisnya hanya menimpa sebagian tubuh saja. Seperti misalnya dosa isbal. Apa kata Rasulullah SAW? Ma asqala minal ka'baini minal izari fa finna. Apa yang lebih dari mata kaki itu di neraka. Artinya berapa senti lebihnya? Setengah senti misalnya, satu senti. Maka itulah bagian dari neraka. Sebagaimana ketika orang berwudu ada bagian yang kena oleh wudu, wailun lil aqabi minan nar. Maka celakalah. Bagi apa? Bagi bagian dari kaki yang tidak terkena air wudu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan membebaskan budak itu akan membebaskan kita dari neraka per potong dari tubuh kita ini, per bagian dari tubuh kita ini. Bahkan sampai detailnya Rasul menyebutkan hingga kemaluanmu terbebaskan karena membebaskan kemaluan orang itu dari perbudakan. Itu amal membebaskan budak. Sangat mulia. Pahalanya besar. Namun di dalam hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, aku lebih mencintai untuk berada di majlis zikir bersama orang-orang yang zikir dibandingkan apa? Membebaskan budak. Dibandingkan membebaskan budak. Membebaskan budak selain pahalanya besar juga membutuhkan modal, uang. Untuk bisa membeli budak bukan sembarangan, harus punya uang yang banyak. Apalagi 4 budak. Sementara zikir tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan banyak modal. Yang dibutuhkan apa? Niat yang ikhlas dan kemauan untuk mengamalkan zikir tersebut, maka kita akan memperolehnya. Dan itu lebih baik bagi kata Rasulullah SAW dibandingkan amalan membebaskan budak. Dan Rasulullah SAW sebutkan 2 waktu di sini yang utama. Yang pertama adalah sejak sehabis sholat subuh di kita ini hingga terbitnya matahari. Hingga terbitnya matahari. Apalagi kalau digabung lagi dengan sholat syuruq, maka plus di situ. Sudah dapat keutamaan berzikir dari habis subuh sampai terbit matahari, tambah lagi dapat sholat 2 rakaat duha syuruq. Maka di situ disebutkan apa? Itu seperti berhaji dan umroh tamatan-tamatan. Sempurna-sempurna pahalanya. Ini keutamaan apa? Berzikir. Yaitu di waktu pagi. Dari sejak subuh sampai terbitnya matahari. Terbit matahari di sini tentunya ditunggu sampai naik. Karena terbitnya matahari termasuk waktu dilarang sholat. Termasuk dilarang sholat. Dan waktu yang kedua adalah apa? Min sholatil asri ila an taghrubasy syamsu. Yaitu sehabis sholat subuh hingga tenggelamnya matahari. Sehingga tenggelamnya matahari. Duduk bersama orang yang zikir, berzikir bersama kaum yang berzikir, di waktu itu, itu lebih utama dibandingkan membebaskan 4 orang budak. Berarti 8 orang budak. Kalau antum duduk di pagi hari, dari pagi subuh sampai terbit matahari, sudah 4 orang budak. Kemudian dari asar sampai tenggelamnya matahari, 4 orang budak. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Lebih baik dari membebaskan 4 orang budak. Dan 2 waktu ini memang waktu-waktu terbaik untuk berzikir. Waktu-waktu terbaik untuk berzikir. Yaitu sehabis sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan setelah sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Dan istilah zikir azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang, yang dimaksud adalah 2 waktu ini. Kapan dibacanya? Di 2 waktu ini. Antara habis sholat, kalau zikir pagi, maka antara habis sholat subuh terus sampai terbitnya matahari, maka waktunya selesai. Demikian dengan azkarul masa, zikir di sore hari. Itu bahasanya zikir petang. Maksudnya sore hari, yaitu dari habis sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Dan 2 waktu ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan di pagi hari, wa asila dan sore hari. Pagi hari maksudnya ya tadi, dari habis subuh sampai terbit matahari, kemudian sore hari dari asar sampai tenggelamnya matahari. Demikian juga dalam surat Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, sebutlah nama Allah, nama Tuhanmu di pagi hari dan sore hari. Wasabbih bil asyyi wal ibkar, dan bertasbihlah di sore hari dan di pagi hari. Seperti itu. Jadi 2 waktu ini memang waktu yang sangat utama untuk berzikir, untuk kita mengamalkan zikir-zikir yang ma'thur, untuk kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momennya juga, kenapa? Karena 2 waktu ini atau 2 salat ini tidak memiliki qabliyah, tidak memiliki ba'diyah. Subuh tidak ada ba'diyahnya. Maka pas untuk kemudian diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan salat asar, tidak ada ba'diyahnya. Maka di situ kita dianjurkan mengisinya dengan azkaru al-masa. Pagi azkarus sabah, dan sore disebut dengan azkarul masa. Nah, ini tentang keutamaan berzikir. Lebih baik, lebih utama, lebih dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan membebaskan 4 orang budak, yang dimana itu adalah amal maliyah, ibadah maliyah, ibadah yang membutuhkan harta, yang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Sementara zikir, sekali lagi, tidak membutuhkan banyak tenaga, apalagi membutuhkan harta, tidak dibutuhkan sama sekali. Yang dibutuhkan adalah niat yang ikhlas dan kemauan yang kuat untuk mengamalkannya, dan kemudian ia menjadi amalan yang lebih utama dari amalan yang berat tadi. Nah, ini keutamaan berzikir. Dan sekali lagi, zikir ini mencakup hal yang sangat umum, bukan terbatas dalam satu ucapan, dalam satu bentuk lafaz, tidak. Tetapi zikir ini sekali lagi adalah zikir yang sangat umum, dan semua zikir yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membaca Al-Qur'an masuk, termasuk juga ta'lim wa ta'allum, menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani. Sesungguhnya aku bersama hambaku bila hambaku itu mengingatku, berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu, aku bersama hambaku bila hambaku itu ya tergerakkan bibirnya karena berzikir kepadaku. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah taala berfirman. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Aku bersama hambaku bila hambaku itu mengingatku, bila hambaku itu berzikir kepadaku. Artinya bahwa di antara keutamaan zikir, seseorang akan mendapatkan ma'iyatullahil khassah, bahwa Allah akan membersamai orang tersebut, kebersamaan Allah untuk hamba tersebut. Dan kebersamaan ini jenisnya al-khassah, yang spesial, bukan yang umum, sebagaimana yang tersinggung dalam pertemuan sebelumnya. Kebersamaan yang spesial adalah kebersamaan yang dibarengi dengan penjagaan. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah tolong kita, Allah berikan taufik kepada kita. Itu namanya kebersamaan Allah yang khusus. Dan itu yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah. Allah katakan bahwa aku bersama hambaku yang berzikir. Hambaku yang berzikir. وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ, di mana bibirnya bergerak menyebut namaku, memujiku, menyanjungku. Maka hamba-hamba yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Meskipun dia seorang diri, dia tidak sendiri, karena Allah selalu bersamanya. Dan ini hadis ini telah lalu, artinya telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya yang berzikir kepadanya. Maka hamba-hamba yang lalai dari zikir, yang jauh dari zikir, siapa yang bersamanya? Syaitan. Maka akhirnya dia malas untuk beribadah, akhirnya berat baginya untuk beramal. Yang ada justru apa? Semangat untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena yang membersamainya adalah syaitan. Allah jauh darinya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dengan catatan zikir-zikir yang warid, zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang berdasarkan dalil dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan zikir-zikir sembarangan, bukan zikir-zikir semau kita. Karena sekali lagi dalam bab zikir ini tidak ada keraguan tentang keutamaannya, tentang fadilahnya yang sangat besar sekali. Tetapi yang perlu diperhatikan, zikir itu ibadah, dan zikir itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kita menemukan di zaman kita ini, bahkan dari jauh sebelumnya, begitu banyak zikir-zikir yang dibuat-buat, begitu banyak zikir-zikir yang dikreasikan, kemudian itu diamalkan seolah-olah itu adalah zikir yang turun dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan dibangga-banggakan, diamalkan jauh lebih serius, jauh lebih konsisten dibandingkan zikir-zikir yang ma'thur, yang ada dalam hadis-hadis sahih. Nah, ini disimpangkan kita. Hanya orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi SAW yang terselamatkan dari kondisi itu, yang sadar bahwa ini ibadah, maka saya akan mengamalkannya bila dia memiliki dalil, dan itulah yang bernilai. Adapun banyak-banyaknya syair, banyak-banyaknya kalimat-kalimat indah yang dikatakan ini zikir, ini solawat, tetapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka silahkan cari pahalanya pada orang yang membuatnya. Sementara yang akan mendapatkan pahala amal yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis terakhir dalam bab fadlu adz-dzikir. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridhai beliau Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran." Tidaklah seorang muslim yang bermalam atau tidur malam ya, ala dzikrin ya, bersama zikir atau dengan berzikir kepada Allah, tahiran, dan dia juga dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Fayata'aru minal lail, kemudian ia terbangun dari tidurnya di malam hari tersebut. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lantas ia pun memohon dan meminta kepada Allah kebaikan, entah itu berhubungan dengan dunia ataupun kebaikan akhirat. Illa a'tahu iyyah, tidaklah ia meminta hal itu melainkan Allah pasti akan mengabulkannya, akan memberikannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lain. Ya. Ini hadis ini menyebutkan tentang zikir ketika akan tidur. Bahwa seseorang muslim bila tidurnya ia mulai dengan zikir, yaitu dengan doa sebelum tidur, itu termasuk zikir. Ya. Di malam hari ia akan tidur dan ia mulai dengan berzikir. Mungkin dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, surat-surat Al-Mu'awwidzat, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah misalnya, atau membaca yang lain. Kemudian membaca doa sebelum tidur, ya, atau bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir. Dan juga ada itu sunnahnya, ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Sebanyak 33 kali, kemudian Allahu Akbarnya sebanyak 34 kali, menjadi 100. Nah, itu diamalkan sebelum tidur, ada itu, bukan hanya setelah sholat. Dia berzikir kepada Allah sebelum tidur, ya, dalam keadaan suci. Ya, lengkapi ini, kondisi kita dalam keadaan suci. Ya, bersuci dulu. Fayata'ara, kemudian di tengah malam kita bangun dari tidur kita, kemudian kita berdoa. Umumnya kalau tengah malam ya ini waktu yang fadil, ya, terlebih di sepertiga malam, sepertiga akhir malam. Allah kata, Rasul katakan, illa a'tahu, melainkan Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Allah kabulkan doa orang tersebut. Artinya berzikir di antara sebab-sebab yang menjadikan doa terijabahkan. Dengan kita memperbanyak zikir, itu menjadikan doa kita dikabulkan. Fayas'alullaha, kemudian ia meminta kepada Allah, khairan minad dunya wal akhirah, kebaikan. Entah kebaikan itu berhubungan dunia, urusan dunia, atau dengan urusan akhirat. Urusan dunia misalnya disehatkan badannya, ya, dijaga keluarganya, dimudahkan rezekinya, ya, dia pingin rumah, dia pingin kendaraan. Nah, ini min khairid dunia. Wal akhirah, atau kebaikan akhirat, ya, agar ia diampuni dosanya, ya, agar ia dimasukkan ke surga, ya, agar ia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebarkan kuburnya dan seterusnya, maka Allah akan berikan. Dengan catatan apa? Khairan, memohon yang baik. Memohon yang baik. Karena permohonan itu ya bisa baik, bisa sebaliknya. Maka di antara adab dan aturan dalam doa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa seseorang selama dia tidak memohon hal-hal yang berbau maksiat, berbau dosa, atau perkara yang memutus silatur rahmi. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya dalam bab fadlu doa, ya, keutamaan dalam doa. Ya, maka di sini hadis ini memberikan isyarat kepada itu. Orang ini terbangun di tengah malam, kemudian meminta dan berdoa. Apa yang diminta? Kebaikan, bukan keburukan. Ya. Kebaikan dunia ataupun akhirat, maka Allah akan berikan. Ya, maka Allah akan berikan. Nah, ini dia jemaah rahimakumullah, di antara keutamaan zikir, ya, bahwa kita dianjurkan berzikir ketika akan tidur, ya, dan usahakan dalam kondisi suci, ya, yaitu dengan berwudu, ya, suci dari hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Maka apabila kita tidur dalam keadaan itu, kemudian nantinya kita terbangun di tengah malam dan berdoa, maka itu di antara doa-doa yang mustajab, doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya adalah bab fadlu doa, hadis-hadis tentang keutamaan berdoa. Mungkin ini kita akan mulai nanti di pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Untuk pagi hari ini barangkali kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga hadis-hadis ini memberikan manfaat kepada kita, terutama memotivasi semangat kita, menghilangkan rasa berat kita, malas kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk selalu kita membasahi lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis yang semuanya adalah berisi tentang motivasi, tentang ganjaran keutamaan zikir kepada Allah. Apakah tidak ada satu hadis yang menggerakkan hati kita untuk kita menjadi orang yang banyak berzikir? Apakah dari semua hadis ini tidak ada yang mengetuk hati kita untuk tadinya kita kurang berzikir menjadi orang yang banyak berzikir, atau orang yang jauh dari zikir paling tidak kini mulai untuk berzikir kepada Allah? Maka apa yang bisa kemudian untuk melunakkan hati kita bila hadis-hadis Nabi tidak sanggup melunakkan hati-hati kita? Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk, hati yang lembut, hati yang bisa menerima syariat Allah, hati yang bisa menerima kebenaran, hati yang diberikan taufik untuk mengamalkan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan demikian, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.